Philemon chapter 1. Aururu te Paul bo Timothy bo te Philemon. Philemon, enae Paul to pakino kina suwano le tabai. Enana karabusu kunom akiu te Jesu Kristo. Enam bo Timothy e kiara tiara. Navanao nasunom aururu te nam bo tean. Enam na ururu kurus nikiu noman to pate kiu borara. He ni ururu tenam te apia eva binarara. Barate akipus to pate kiu wakikis batame kano marara. Ai te anabalo tu vai to wasuna norori benehunavan o mana inutian. Oko maururu ay amurun te hunavan e tamarara ay te Jesu Kristo e sunano tiara na patetei batameki unoman. Aururu barakoma wamana mana te Philemon. Philemon, enana wamatatamu na kinome hunavan, bena upehewan te amawania na batina. Te atabae, enana baitono ni okoma wamana mana tian vo te Jesu Kristo ae to ururu menoman amatawaan te hunavaan. Enana waniana wamekiu noman e anreki kisnom tia sweta buskiri o meho aba bono koma wamana mana tian. Barayan renata wamataania mami hutaba matamata vai to hea rarara e Kristo. Kiara tina! Aururu tian wo teori, to wamana mana rori bene hunavan, na hea na bona mora mora bera sana bara na waki kisi bona koma wamana mana tena. Eiko ea na wamararere ya wuhari ya ma tawan te hunavan. E Paul na hino bene Philemon te amanata waha bene Onesimus. Eime na pariswek, waki kiski wan ataba toropakuan. Te ataba enana teiminom o kikis to hea na e Kristo. Ebe hesuku bona ururu to hea rara e Kristo, menahino wasisio kwa unoman. Ena e Paul, asisu meke bara ename na karabusukunom e Jesu Kristo. Menana rakivarekonom vean haihai e Onesimus. Enana hai hai ewe te anata ni bene Kristo. Enahe te ate inu karabus. Mewe na pote kurusuna na bona si baiko te na mamana. Ewe sakapaku hakiroho wan tataba tamata te o maburi to oha. Ewe he nomana, ewe na ante wahanana te hai hai wamata arara abuaku. E Paul na wano waha bene Onesimus vo te Philemon. E na wano waha vai nasu e Onesimus vo tian. Abuhanahe na te ikurus pahibata na tewe. E na para ke nasunom te awaki sinie. E over e gono buna mahan tian. Te hai haya na wen tokarabus suku bata menom na oware matane Jesu Kristo. Enahe saka para ke hau te apaku tataba, bean saka manata hanom. Ena saka rake hanom te ae hauan te hai haiana ahiki. E antoro hai haiana te manimanin tian komana. E ambo Onesimus na wakahi amasi buri vai. Apusuna e bauei e obere waka kuwahanasu. E amre papate tei wawoi waha. E antoro gue te atara waha miewen a tokiu kokorakoa, ahiki. E obe pamata oha ubona tokiu kokora. E obe napote nana bona si kiara tiara komana e Kristo. E nana ururu kurus ninome. Ebe he ururu tian wo tebe toro bera wa oha. Eikou ebe atokiu kokoratian barai kiaratian komane sunano. Me beantara mekano manaen e arabu atokiu te sunano e anre pavavo sebe. Wento pasi mavavos me kavanan. Bebe paku ki roho wan, tomata paku hata, ge bebe dina roho, tatabatian, enana rake nom bean vate yebe tia henana. Ena pasi pau bahave, ena komana e pol, to pakino nasu tio leta vai. Ean komana toro paku kamana tataba, suku benena, to hai hai wan tia gona toto vanio voi. Ena he sakarake hanom tia moroko nie. Kiara tena, paku vareko kamana taba to pahino na suna, suku beneyara buatom kiara komane karisito. Vamararae ma abuhana komane karisito. Ena pa kino rovana su violeta vai, ena he nakona vonomen. Ean pas paku vea taba vai to pahino na suna. Barayan me pasipaku wa ohawa kisiu o hino tena. Ame hataba me, eam toro wamata topokana tohum goroho. Te atabe enana matamata na wonomen ehunawan kahiwatena ubona mawanea na watiam. Ena rewo suwahawo na sutiam. Aururu bote Filimon. Enambo e papras na patekara busuku no movare mata ne Jisu Karisto. Eove na vano na sunana bona ururu tebe botian. Eremaka, Aristakus, Demas e Luk me na vano na surori bona ururu teori botian. Enam to pateki kiu batanom. Okoma ururu te Jisu Karisto e sunanu tiara. Pasiteyu tia buhamiam. Ama footnote wa tia chapter 1. O footnote wa tia verse 2. Tio kuara wa Greek na takino wonen. Ea kipus aaba to patek puana me kararar. Mewe na ko wonen. Eo behe tia patekiu me benere pol. Mewe pa moromoro kwa kikis bata ni bene Jisu Karisto teori to sakawa mana mana hari.